Soinugela. Pedro Elias Igartua musika dituaren irratsaioa, lehengo eta oraingo, hango eta hemengo musika bikaina eskaintzen dizuna. Soinu gela, Bilbo iria.
Terminal gate. Slow down, chariot, come down easy. Taxi to the terminal gate. Cut your engines and cool your wings and let me make it to the telephone.
Soinugela. Pedro Elias Igartua musika dituaren irratsaioa, lehengo eta oraingo, hango eta hemengo musika bikaina eskaintzen dizuna.
Kaixo lagunok, beste aste bat igaro da konturatzerako oarkabean zazpi egun joan dira eta beste zazpi etorriko dira, eh? Baina soinugela ez da gelditzen aste-aste, bere itzordura sekula ere ez du utzik egiten eta hemen gaude, eh? Ohiko hirukotea teknika lanetan gaurkoan Longorka eta ba, mikrofonen aurrean Pedro Elias Igartua eta nineu Xabier Monasterio. Pedro, arratsaldeon.
Arratsaldeon,
Xabier. Bueno, horre ikusten zaitut, informazio beteta, diskos beteta, viniloak gaurkoan, gehien bat viniloak, aldizkariak, fotokopiak, txostenak, zer egin behar du, bat izkat arritxuta nao.
Bueno, ingo genuela Raikuderri buruzko monografiko sakon bet, luze bet, eta gainera hasi ginen, nola bai, monografiko hori zekarri gendun, The Rising Sons, Raikuderren bere lehenengoko taldea, oso gaztea zenean, baina gero beste gauza batzuk egin ditugu aurreko programetan, eta gaur bai hasiko garela, monografiko luze hori, ez dakit zenbat aste egongo garen Raikuderrekin, eta Raikuderrekin esaten dugunean esan nahi dugu be artista askorekin,
bai, ze, bai,
guke,
bai, hori ze.
Eta musika askorekin, kultur musika, zera, musika kultur ezberdinetako musikekin be ibiliko gara, ze Raikuder benetan orain konturatu naiz, bueno, banekien ez da, baina konturatu naiz hau prestatzean, Raikuder zenbat artistekin bere diskoen aparte, zenbat artistekin, zenbat munduko benetan lau kontinentetan egonda, Europako taldekaz, Asiako taldekaz, Ameriketako taldekaz, batez be, eta Afrikako taldekaz. Leku guztietan egonda iaia Raikuder. Eta hasiko gara 60ko hamarkadan. Egia esan Raikuder, hementik daukagu fitxa batean, bere jaiotzea.
Datuak eta ez da?
Bai, Los Angelesekoa da, Los Angelesen jaio zan, 1987an, beraz, gizona...
Berrogeita,
1947 jaiozan. Bai, martxoaren 15ean gaina, orain gitxi izan dau, orain 10 egun edo bere urte betetzia, eta horrek esan nahi dau aurte honetan, pasaren, zea, astean edo bete dituela 62 urte. Beraz, gizon orain ez da ingaztea, baina ondino musikan dabil jotake, eta gainera lehenengo aldiz Euskal Herrira etorriko da laster, hori izango da
ustaiaren bian,
hori se da, ustaiaren bian, ez dakit ondino sarrerik dagoen ala ez, Euskalduna jauregian egongo da zuzenean. Kontzertu ez da merkea, uste dute 70 euroko txartelak dire, baina bueno, ba, asko gustatu ezkero, agian ez da bueltatuko inoiz bez, eta askoz gehiago dabil jendea ordaintzen, benetaz nahiko ni ustez kakatiak diren taldengatik, esate baterako YouTube taldea zer diren gaur egun. Ez diren zer bez, eta gaur irakurri dut Bartzelonaren egongo dire, eta irakurri dut eta lotzagarria iruditu zait, hainbeste, bueno, saldu egin ziren 84.000 sarrera 54 minututan. Baina dauz sarrera batzuk YouTube prestatu dute horrela gira honetan, sarrera batzuk 1000 inguru alboetan, eskenatokiaren alboetan, gainera gaizki ikusiko dute, baina hori izango dute, ba ez dakiz zer, garagardo bat emonde diote, ez dakiz zer, eta
bip
ez da bip, gero bip aparte da, hauek dire sasi bip, eta hauek subastatu egiten dire, eta oin presioak ia dauz 1 eurotan uste dut, eta kalkulatzen dute 500 eurotara llegatu aldire, baina are gehiago salduko dire bebai beste sarrera batzuk karuagoak izango dire subastaren bitartez be atzeko partean, backstagean. Esaten dute, eurek ez dute izango eskubiderik, edo behitzat ez dago sinetuta, ez dutela hitz egingo bonoarekin, baina ikusiko dute hurbil, eta ordainduko dute agian 700 euro. Eta Parisen, are gehiago, Parisen saldu egin dituzte sarrera batzuk palkoan bertan, Sarkozy eta bere Andragas hurbil. Dana oso lotxagarria da. Oso lotxagarria da, benetan.
Musika akordia zer ikusi gutxi, ez?
Taldea ezait gustatzen, talde hori gustatu zitzaidan, ba, orain 20 urte edo, bukatuta dago taldea aspaldi danik, baina naiz eta gustatu, hori benetan lotxagarria da, eta ez joateko modukoa. Eta horrela, zera, aurresten da dirua, eta joan alda dibidez baiku derrekin
txertu. Eta zein bada joan, ba, gaurko soñuela entzun daiteke, eta ondo ezagutu. Bueno, beraz, 57 jaioa Los Angeles irian,
bai.
Eta tradizioko musikaria familian gozan, edo berokon bere kasa.
Ez, hemen dago elkarrizketa bat Mojo aldizkarian, agertu da orain gitzi, pasaden irian edo, eta horra saltzen da uberak, zelan, bueno, bere aita esan artista bat, abokatua esan, rei izona izin zan, eta, bueno, ba, etxean entzuten zan musika, klasika, batez be, zijoen berak, baina ez ziren musikariak bere familian. Beraz, kasu honetan, ez da tradizio. Baina, nolabait, kuderrek kontatzen dago elkarrizketa horretan, oso txikitatik, 4 urte zuenean be, berak gogoratzen dagoela, zaletasuna ondia zuela. Eta gero, ondino ume bat zenean, uste dut bere osabaren bat edo familiako baten batek ekarri oparitu zion berari, berak gure zuen pianoa jotzea, baina txikia zenean, baina bueno, etxe horretan ez egoen pianik, gitarra txiki bat, tenor izeneko gitar txikie, eta bueno, berak beste aldetik esaten dau esku haundikoa zituela, eta hasi zan gitarra jotzen oso txikerra zenean. Bai Ray Cooder, bai Taj Mahal, biak hasi ziren elkarrekin musika munduan, eta bueno, esan du gentun moduan, The Rising Souls taldea, hori sortu zan, grabatu egin zuten 1966, The Rising Souls, eta talde horretan egon ziren biak. Eta hemen ikusi alduguna da, lehenengo aldiz, zoritxarrez grabazio hori ez daukagugu, 1965 Ray Cooderrek grabatu zuela single bat, Amy disketxe txikerrerako Los Angelesen, Trying to be a Man, deitzen da bat, gizona izaten,
zaiatzen,
eta beste aldean Talk to me baby, baina kantu hori ez daukagu, gero 1966 egin zuen lehenengoko session, Paul Revere and the Raiders taldearekin, hori izan talde pop bat, estatu batuetako talde pop garai hartakoa, eta urte horretan be The Rising Sonsekin egindako grabazioa. Kaleratu egin zan bakarrik single bat, Candyman eta The Devil's Got My Woman, Skip Skip Jamesen kantua, baina gero LP osoa inoiz izan kaleratu, eta guk ekarri genuena programa honetara orain gutxi izan zan CD-a, gero CD horretan bai agertu da zezin osoa. Eta Gabiz, 1977an eta hasiko gara musika entzuten. Urte horretan Captain Beefheart taldean esan taldekidea izan, baina ia-ia, eta Safe as Milk, ziur esnea modukoa, oso titulo garai hartakoa, psikoderiaren garaian, disko honetan parte hartu zuen Ray Kuderrek. Hau izin zan, Captain Beefheart, goitizena jakine, hause musikari hau egon zan bebai Franzaparekin, Franzapa, bin baino gehiagotan, uste dut garai ezberdinetan egon zan Mothers of Invention taldean, eta oso harreman zuzena zuen Zaparekin. Eta disko honetan, Safe as Milk disko honetan batez be blusa izen zen eragina handiena, Beefheart-en taldearen, His Magic Band, zan bere taldea, taldearen musikan, baina zera, gero aldatuko zan, pitxinka Beefheart-en musika urrundu egin zan bluesatik. Eta bueno, entzungo dugu kantu bat, kantu honen ekoizpena esate baterako Ray Kuderrena da, eta berak ere jo zuen kantu honeta. Sure, no, and yes, I do.
I was born in the desert, came on up from New Orleans. Came upon a tornado, so loud in the sky. I wheel around all day with the moon sticking in my eye. Hey, 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 all you young girls, wherever you're at, I got a brand new Cadillac, got a phone. Yes, I do. Got the time to teach you now. Bet you learn some too. Got the time to teach you now. Bet you learn some too. Show the baby. Show the baby. Yes, I do. Young girl, whatever you do. Hey, 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 all you young girls, whatever you do. Well, come on by and see me. I'll be just waiting to you.
Hasi gara ba, Ray Kuderren musika entzuten, 60ko hamarkadan egindako lehenbiziko kantu haiek, eta egon gara komentatzen, Pedro, ba, bueno, abeltzen musikaren eragina, estilo hori, ba, blues osoa, ezta?
Blues osoa, bai.
Eskaini diguna, mm-hmm. Baina ja hor nabaritzen da, gitarra jotzeko modu bat, estilo bat, mm-hmm. Eta batez ere, ibilbide baten hasiera, ezta? Oso bai. Mankor gertatu den ibilbide baten hasiera.
Bai, horrelakoa da. Osea, kantu hori grabatu zenean, bueno, Ray Kuder ja musikari moduan, gaztea zan, 19 urteko, baina eginda zegoen, esan dugun moduan, areto horretan batez be, eta bluesman klasikoekin jo egin zuen, eta ikasi egin zuen bluesaren teknika gitarrarako. Hemen elkarrizketa honetan, Mojo aldizkarian oingitzi egin dioten elkarrizketa honetan, elkarrizketa hori egin diote Europara etorriko dalako, ze gitzitan etorri da kontzertutarako Europara, azkenengo bi edo hiru hamarkadetan, eta horrezagatik egin diote, eta bera kontatzen dago elkarrizketa horretan apur bat hasieran, Santa Monikan, bizi izan bere familiagaz, berak esaten dago justu aeroportuaren ondoan bizi izan Santa Monikan, eta zera, dino berak oin bera bizi da oso hurbil, bakarrik zera, 4-5 etxe urrunago. Bueltatu da Santa Monikara bizitzera eta bertan bizi da orain Susan bere oingo andragaz, asko gazteagoa da bera, baino 37 urtekoa. Berak esaten dau leku hori, inguru hori osoa, zera, oin planifikatzen dabiz aldatzeko goitik bera, eta segurazki horako negozioaren bat egiteko, berak zaratzen zuen moduan Chavez Rabin disko horretan, eta berak dino bigarren gerratean, hor, aeroportuaren ondoan zegoen lantegi erraldoi bat, McDouglas enterpresarena, eta hor egin ziren hainbeste zera hegazkinak gerraren garaian, gerrako hegazkinak, bai. Eta jende asko etorri izan hegoaldetik, nekazariak zera mugitzen zirela lantegietara, Kaliforniara, eta zelan hori garrantziren bat izan zuen dinot berak, ze eurek hor Santa Monikan joaten ziren gero tabernetara, eta ekartzen zuten eureka zeuren musika, eta euren musika blues eta countrya zan. Batez be country aldetik, ba, Hank Williams, Ray Price, estilo horretako musikariak. Eta hori zintzen apur bat bere abia puntua, ondino ume bat zenean, eta berak esaten dago orain, garai hartan pentsatzen zuen egunen baten gustatuko litzaiokela berari Ray Price-en bandan egotea. Ray Price-an country, zera, munduko izar bat garai hartan. Eta bertan, leku horretan bizi da, eta bertan deko estudio bat, bere semearekin, bere semea Joakim, egonda berarekin batera, ja azkenengo urteotan, ja proiektu guztietan, perkusio jolea eta bateria jolea da, eta eurek biak batera daukate zera, estudio bat bertan, eta omen elkarrizketak egiten dagoena dino sartu zirela hor, eta ba, hormetan gauza arraroak eta zaharrak dauzela, ez da, olako iragarki zaharrak, 40-50-ko hamarkadakoak, konpai segundoren argazki bet, dagoela, baina bere diskoak ez dauz edo bere argazkiak, eta bueno, Ray Kuderrek dino musika zaharra asko gustatzen zaiola berari, baina ez bere musika zaharra, bere aintzineko diskoak. Bueno, ba,
Taj Mahal aipatu dugu lehen, eta lehen berarekin joan behar dugu, ez da?
Bai, egia da, ze azken finean Ray Kuderrek, naiz eta Rising Sons taldearekin galtakoa ez agertu, ez kaleratu garai hartan, bere lehenengoko diskoa egin, bere izenpean, egin baino harinago, Taj Mahalen lehenengoko LP-a kaleratu zan, eta LP horretan Ray Kuder egon zan hainbeste kantuetan. Eta aregiago, egia esan, Taj Mahalen estreineko, osea, disko honetan Taj Mahal izenekoan, 3-4 kantu dire Rising Sonsekin egindakoak. Beraz, apur bet, esan alduguna da, Taj Mahalen lehenengoko diskoa izan zan, The Rising Sonsen zera,
jarraipena,
bai. Entzungo dugu Statesboro Blues, kantu hori adibidez Blind Willie McTellena egon zan Rising Sonsen taldean, eta entzun gendu programa honetan, orain aste pare bat, kantu oso esanguratsua eta oso zabalduta rock munduan, Allman Brothers taldeak be egin zuten, baina asko gustatzen zaiz niri, eta azken finean etorri direzen talde guztiak eredu hau erabili dute, Taj Mahal eta Ray Kuderrek sortutako eredu elektrikoa, kantu jatorriz akustikoa zanarekin. Statesboro Blues. Had them Statesboro blues.
treat me like a king, I treat her like she, he was a doggone queen. Wake up, mama, turn your lamp down low. Wake up, mama, turn your lamp down low. Have you got that nerve drop pop button from your door?
Zelan zeukan Taj Mahalen lehenengo diskoak, Pedro?
Taj Mahal.
Taj Mahal.
Besterik gabe. Oso, oso portada hippia. Bai. Agertzen da hemen, zera, etxe bat, Kaliforniako etxe bat.
Egoaldeko estiloko etxe horietako bat, egurrezkoa, ez da, portxe eta guzti, atarpeta guzti, eta berantxe horrean, gitarra aurki baten ezeita dagoela. Gitarra...
Kolatz bat da, nik uste dut Taj Mahal ipini dute gero, zera, eta emetit dabiz entzuleak txoriak dire. Batzuk txori desagertuak. Txori hori desagertu zen amazortzi garren bendean, dodo izenekoa. Bueno, disko honetan musikari asko egon ziren Taj Mahalekin, Jesse Edwin Davis, Jesse Davis gero ezaguna izan dana bat ezbe, eta Ray Cooder esan dugun moduan. Bueno, entzungo dugu beste kantu bat disko honetatik, eta kantu honetan Cooderrek jotzen dauena, ez da gitarra, baizik eta mandolina. Mandolina izan da bere bigarren instrumento hasieratik eta egia esan, session man moduan sarritan mandolina jotzera, osea, jotzeko deitzen zioten. Eta kantu honetan horrelakoa gertatzen da. Taj Mahalek jotzen dago slide gitar eta Cooderrek mandolina. Eta kantua The Celebrated Walking Blues.
Up this morning, baby, feeling all round for my shoes. Oh, honey, now you know about that, baby, I got them all. Got them all walking blues. I woke up in the morning, baby, when I felt around for my shoes. Now you know about that, baby. I had the walking blues. Well, you know, men seem like I was. I will sing just like days. I hope my little woman, she got to try to change her low down ways. I hope my baby, she wanna change her low down ways. Everything I tell my baby, you know, my little woman understands just what I say. Come on, do it. I'm leaving here this morning, baby. If I have to, I ride the blind. You know I'm sick and disgusted, baby, and I'm so doggone dissatisfied. Yes, I'm leaving here this morning, baby. Mama, you know if I have to ride on the blind. Satisfied.
baby into my little old ham bone to spoil. I said I got to go to Memphis, baby. Mom and I, honey, I got to have my ham bone, boy. Let my little ham bones fall. I got to leave my lonesome home. I woke up this morning, baby, you know all I had, everything. Everything I had was gone. I said I woke up this morning, baby, yeah. I wanted everything I had, everything I had was gone. I woke up this morning, somebody done, yeah, baby, you know that done ruined my happy home. Just try some tricks. A gypsy woman over to Mississippi, baby, she say she gone. I get my business fixed. I said it, gypsy woman over to Mississippi. Baby, now you know she say she gone. She gonna get my business fixed. Gypsy and she done stop her in her tracks. I woke up this morning, baby, feeling all wrong. For my shoes, how about that little girl? You know that I had them on. Morning, baby, and I was feeling all around for my now. Where you? Nobody, baby, I had.
Bilbo Hiria, Bilbo Handiko euskaldunen irratia.
Rai Kudarren monografikoa daukago gaurkoan soinugela irratsaioan lagunok. Lehenengo monografikoa bat baino gehiago izango baitira. Horre gonda kalkuluak egiten, Pedroia, zenbat izango te diren, 3, 4, 5, ama bost ere izan litezke, baina bueno, murriztu garko goko puro. Está bai, 4, 5, bai, está la, 4, 5, bai.
Lau derrigorrez, gaur entzungo duguna izango da 60-60ko hamarkada, eta sartuko gara 70-ko hamarkadan, baina ez dugu bukatuko. Eta gero ondino hamarkada, beste 3 hamarkada da, ze aurretik, beraz bai, lau programan ikusten dut bai, izango direla. Gainera, ez da izango bakarrik Rai Kuderren musika, ze Rai Kuderre jo dau jende askorekin esan duen moduan, beraz, artista asko entzungo dugu.
Bai, Rai Kuder diegunean musikari asko esan nahi dugu, ez da bide batez.
Bai, egia da. Bitu, 67an, beraz, iru gauza bakarrik grabatu zituen, Captain Beefheartena entzun dugu, eta Taj Mahalena, eta beste proiektu bat nik ezagutzen ez dudana, The Save Life People izenekoa, session man moduan bakarrik agian kanturen baten. Eta gero 68an hemen agertzen dire bost lan laguntzaile moduan egon zan Peter Anders eta Vinnie Poncearen diskoa, John Bradenena, Dale Hawkins, LA Memphis Tyler and Texas izenekoa, Mark Levin eta Vandy Parksen Sun Cycle, hori agian garrantzitsuena. Ez dugu ekarri disko hori, Vandy Parksena, oso disko goraipatu izin da, baina bueno, Vandy Parksen diskoak beti dira puro bat komplikatuak, oso tipo batzutan esaten zuten ideia lar zituela eta gero dana sartzeko disko batean sarritan diskoak eziren hain borobilek, baina Sun Cycle agian bere diskorik onena. Eta gero, bueno, Vandy Parksek lan egin zuen Rai Kuderreken beste proiektuetan geroago. Eta 69an miratzen, eta 69an, bueno, urte honetan hasi zan diskoak grabatzen beste jendearekin, Ron Elliott, Fusion, Jendel Soul, Arlo Guthrie-rekin, Woody Guthrie-ren semearekin disko bat, Harper's Bizarre izeneko taldea, berriro Paul Revere and the Raiders-ekin, beraz gauza asko, Sal Valentino-gaz, bebai, eta urte honetan, bueno, egia esan 68an nik uste dut ja, egon zan Inglaterran The Rolling Stones taldearekin grabatzen, baina 69an kaleratu zan Let It Bleed diskoa, eta egia esan hau da eurek The Rolling Stones taldeak grabatu zuen eta diskoriko disko honetarikoa nire ustez, hor da Sticky Fingers bebai, eta jakine bikoitza zelan deitzen da, hori ez nahez gogoratzen, Exile on Main Street, agian importante hauak dire, baina Let It Bleed lan maizu beti zintzen. Eta Rai Kuderen parte hartzea ez bakarrik musikari moduen kantuetan, baizik eta aholkulari moduen oso garrantzitsua izin zen. Momentu honetan The Rolling Stones taldea, urte honetan hilzan Brian Jones gitar jolea, hilzan bere igerilekoan, etxean itota, eta The Rolling Stones taldeak antza proposatu zioten Rai Kuderri Stone bat bihurtzea izatea. Ez zan egon akordiorik, eta azkenean bueno, Mick Taylor sartu zan, John Mayallen taldetik zetorren gitar jolea, baina Rai Kuderen parte hartzea The Rolling Stonesekin 68an eta 69an oso garrantzitsua izan zan. Eta disko honetan, Let It Bleed diskoan zegoen blues zahar bat, blues eder bat, Robert Johnsonena, Loving Vain izenekoa, eta Rai Kuderrek jo zuen mandolina kantu honetan. Ointxe entzungo dugu, eta bueno, gauza bat esango dugu, ez da The Rolling Stones taldearen alde, baizik eta kontrakoa, ze Loving Vain Robert Johnsonen kantua zan, eta eurek, bueno, Robert Johnson hilda zegoen dena den, baina ez ordaintzeko eskubideak, eta bueno, nik uste dut kantu ederra zenez eta jende gitzik ezagutzen zuenez ipini zuten beste zera izenpean, baina Loving Vain kriston kantua da, kriston kantua da, benetan.
I followed her to the station with a suitcase in my hand.
Love in Vain kantua izan da, Rolling Stones taldearena, Let It Bleed izeneko disko oangarri hartan agertzen zen kantua. Eta bertan Ray Kudark, horrengo honetan, Pedro, mandolina jotzen, ez da?
Mandolina jotzen kantu honetan, bai.
Gitarra irakaslea, aholkularia, mandolina jolea, ba, denetarik egin duen gizona.
Bai, egia da, gero ez ziren
ondatu
lagunak, ez. Azkenean desadostasuna ailegatu zan puntu batera non haserretu ziren. Ray Kuderrek inoiz ez dago egin, bueno, garai hartan egin zuen komentarioren bat, baina gero inoiz ez dago gure horretaz berba egitea, baina adibidez Honky Tonk Woman hori izin da gehienez bada saltzen zuen singlea gehienetarikoa garai hartan, eta Ray Kuderrek esan zuen hori bere ustez bere kantua zala, eta bueno, Richards eta Jaggerrek lapurtu zioten, bebai Robert Johnsoni, baina bueno, Robert Johnson hilda zegoen 20 urte arinago, baina Ray Kuderrek dino bizi zegoen, eta lapurketa hori agian apur bat atzago izin zan, baina guk ekarri duguna orain oso gauza bitxia da, ez da hain ezaguna. Entzungo dugun kantuan adibidez, Ray Kuderrek hartu zuen parte, baina gero kreditorik inoiz ez da agertu. Ez da oso kantu ezaguna. Kantu hori agertu zan Metamorphosis LP-an. LP hau izin zan, egia zan, Deka disketxeak, nolabait mendeku moduan taldearen kontrakoa, atara zuen bilduma, taldea mugitu zanean Atlantik disketxera. Hori, Deka disketxean egin zuten, ez bakarrik LP hau, LP batzuk, eta baina hau batez be, hau da oso oso bilduma arraroa eta eskasa nola bait, eta eurek inoiz ez zuten emongo baimenik horrelako gauza ataratzeko, baina bueno, bakizue gauzak, kantuak ziren deka disketzekoak eta eurek atara egin zuten.
Izorratzeko,
besterik ez. Eta bueno, kontua da diskonetan dago Downtown Susie izeneko kantua, Bill Wymanena agertzen da hemen, baina Kuderrek esaten zauen berriro ere bere kantua zala, eta kantu hori izin zan taldea Rolling Stones taldea grabatu zuen lehenengokoa G zera tonoan notan afinatua gitarrak, eta hori blues munduan oso oso ezaguna zan, baina eurek antza ez ekiten ondo egiten hori, eta Ray Kuderrek erakutsi zion batez beki Richardsi, beste gitarjoleari zelan egin behar zan hori. Eta bueno, entzungo du kantu hori, berriro ere esan dugu Ray Kuder bertan dagoela bebai antza, eta bueno, oso kantu esanguratsua zentsu horretan, ze hau izin zan Rolling Stones taldearen zan lehenengoko pausoa bide batean, gero kantu asko egin zuten afinazio horretan.
Got the Monday morning feel.
Yeah, yeah, yeah.
Monday wasn't really real.
Yeah, yeah.
Oh, lying on a naked bed.
Yeah.
Seltzer head. Took an early morning shower.
Yeah, yeah, yeah.
Well, I wasted about half an hour.
Yeah, yeah.
I heard the ringing of a bell.
Yeah, yeah, yeah.
It's Lucy with the clientele.
Thank you.
Bueno, Downtown Susie izeneko kantu izan da, Metamorfosis diskoan agertzen zena, Rolling Stones taldearena. Bi disko hartu ditugu, Let It Bleed eta Metamorfosis, eta orain lengora itzuliko gara, bai. Beste kantu bat, nolabait, salaketari bide eman zion kantua, ez da?
Bai.
Ba, Honky Tonk Women, baina bere benetako bersioan, agertu zen bezala, ez da, nolabait?
Bai, esan? Gero hori, zera, Honky Tonk Women inoiz esan agertu LP baten, single baten agertu zen, eta oso kantu saldua izan zen gainera, baina country honky zenekoa, nolabait, berzino akustikoa, lehenengokoa agertzen zen Let It Bleed diskoan, eta Ray Kuderrek zioen bere kantua zala, bere ideia zala, gero beste garatu egin zuten eta egin zuten elektrikoa, baina inundik bez ez zioten emon rekonozimendurik, zera, kantuaren sortzaile izateagatik. Dena den, badakizue, nolabait Honky Tonk Women be azken finean Ray Kuderren kantu bat izan zen. Here we got it.
Bai, putetxeko emakumeak Honky Tonk Women, ba Ray Kuderrek hau egin bazuen, argi dago bigarren egin zutenean, bai, jabea bere izaten
bai, kantua zela. Ez dut esaten kantu osoa beraren azala, ez da hitzak segurazki ziren izan berarenak, baina kantuaren ideia, doinuaren ideia bai Ray Kuderrena izin zana. Gero, entzun dugun kantua oso ezaguna da, eta grabatu egin zan elektrikoa,
bai, eta hori da, bueno, hau akustikoa eta beste
arrakasta hundikoa izin zan. Bueno, ba, urte honetan, The Rolling Stonesekin...
Zein urtetan gabiltza?
Hirurogeita bederatzean, ondino. Hirurogeita bederatzean gabiz. Eta urte honetan, jozuen Ray Kuderrek Neil Younen bere lehenengoko LP-an. Hemen daukagu ekarri dugu, Neil Young izenekoa, izin zan, Neil Young aurretik egon zan Buffalo Springfield taldean, eta erabaki zuenean bere kabuze ibiltzea, hau izin zan lehenengoko diskoa. Entzungo dugu The Loner izeneko kantua, Bakartia.
Horren bai, Bakartia, The Loner izeneko kantua, Bakartia entzen dugu Neil Jaunek bere izenpean, nola baita esan, grabatu bai. Zuen lehenbiziko disko hartan, eta hor tartean, oba ez, Ray Cooder.
Ray Cooder, be, onzan, disko horretan, eta bueno, kantu hau, komentatu dugun moduan, oin, zera, The Loner, ondino, kantu hona da, eta ondino Neil Jaunek noizbenka jotzen dauen, bai, jotzen dauen kantua da. Bueno, eta llegatu gara 70ra, eta 70ean, bueno, beste gauza batzuk ere grabatu zituen bera, Gordon Lightfoot disko baten, Randy Newman, Phil Oaks, gero entzungo ditu gauza batzuk urte honetakoak, Little Feat taldearekin oso kantu ederra egin zuen, baina apur bat aurretik, 1979, Ray Kuderrek kaleratu egin zuen bere lehenengoko diskoa. Ray Kuder izenekoa, berriro, bakizue, lehen Taj Mahal lehenengoko diskoa, nilaunena, hori zan oiture, garai hartan, lehenengoko diskoa, egilaren izenarekin. Oso azal polita, bai. Baina hori LP batean ikusi alda, ez da, zedetan azalak ez dira merezi, baina LPan ikusten da, argazkilaria emetik agertzen da, gaina argazkilari oso ezaguna, Frank Benz, irurogeikoa markadaren ikonografian oso garrantzitsu izan zen argazkilari hori. Eta berak egin zuen, hemen agertzen da, Arizonako basamortuan, eta agertzen da olako van, zan ditzen da?
Karabana bat.
Karabana bat, bai. Bueno, bai, estatu batuetan beti bizitzeko, egunero bizitzeko erabiltzen direzenak, milioiak bizibide horrelakoak, eta hau, zaharra zan, hori zan, berrogeiko, hemen agertzen da, marka eta dena, berrogei amarkadako, Airstream markako karabana. Nola baite, eta Ray Kuder, hor dago...
Zutik ez da...
Zutunik, eta, bueno, ba... berak gure zauena zen komunikatzea pur bat, berak egingo zauena disko honetan, bere lehenengoko diskoa guztiak, berzinoak, hemen ez dago berak egindako kanturi, bueno, bai, badago bat, bata bere kantua, eta beste guztiak, 12 dauz guztiak diskoan, berzinoak dire, bluesmen ospetsuen berzinoak. Eta berak gure zuen azan apur bat hori garai hartako 30 eta 40 markadaetako musika egiten zuela. Gero atzeko partean agertzen da Ray Kuder, gazte-gazte eta iribarrez. Eta bueno, entzungo dugu kantu batzuk disko honetatik. Alimony da lehenengokoa. Alimony, Tommy Tuckerren kantua.
Look like me. All my friends said, don't you worry, they'll testify for me. Well, I wonder which of my friends had it in for me. Extra children, when ain't but two that look like me. Please have mercy, judge your honor, alimony, killing me.
Kuderren lehenbiziko diskoa izan zen, Ray Kuder izena daramana, Bertan 12 bat kantu eta batez beste guztiak bertsioak izan ziren, bluesmen handien bertsioak. Bat entzun dugu eta jarretuko, gusta bat bai, gehiago entzuten.
Bai, pare bat gehiago edo hiru bai entzungo ditu. Eta bueno, komentatu nahi duguna da purbet be bai disko honetan egon ziren, Kuderrekin egon ziren musikari handia guztiak. Produktorea alde batetik Van Dyke Parks izan zen, lehen aipatu dugu Van Dyke Parksen disko bat Sound Cycle, urte bat, bi urte harinago grabatutakoa, eta Kuderi izan zen laguntzailea disko horretan, eta Van Dyke Parks egin zuen produktore lana disko honetan, eta musikariak, bueno, Van Dyke Parks bera jo zuen piano kantu guztietan, eta gero hemen agertzen dire adibidez Chris Ettridge hause egon zen The Birds taldean eta Flying Burrito Brothers taldean bebai, Richie Hayward hause da zera Little Feat taldearena, Roy Estrada Zappa Mothers of Invention taldetik etorritakoa, Milt Holland zera jazzman haundie New York kuartetakoa eta beste batzuk ere bai. Beraz musikari haundiekin ibili izan disko honetan, eta orain entzungo duguna kantu bitxia da, beste blues bat, Joe Calicot, Mississippi aldeko bluesman ezezaguna, oso gizon zaharra zan 60ko hamarkadan eta 70ekoan, hil zan 72an, eta kantu hau grabatu egin zuen apur bat arinago, eta Kuderrek hartu zion kantua, Franz Chance izenekoa. Bueno, Franz Chance entzun dugu Raikuderrena, eta ba, urrengo kantua sartu da, baina ez dugu entzungo hori, One Meatball, hori izan berroaiko amarkadako zera, hit bat, Louis Singerrena, baina entzungo duguna izingo da Do Re Mi Goody Guthrie-ren kantu. Blues izin zan garrantzitsuena Raikuderren zat, baina ez blues bakarrik, eta ikusten da, zelan bere lehenengoko diskoa agertzen da Goody Guthrie-ren kantu bat, eta Goody Guthrie izin da izan da erraldoi bat estatu batuetako musika gintzan, kanta gintzan, eta Raikuderren gambe eragin handia izan dauen musikaria, eta berak grabatu egin zuen Do Re Mi izeneko kantu, oso kantu polita da, berak kontatzen dau Goody Guthrie kantu honetan zelan garai hartan, berroiko hamarkadan, nekazari asko Oklahoma eta zera Nevada aldetik lurrak geratzen ziren, lurra desagertzen zan, egon zan, haize handiek lurra desagertzen zan eta geratzen zan hautsa, besterik ez, eta jendea joan behar zan, saldu ia oparitu euren zera baserriak edo, eta joaten ziren Kaliforniara lan egitera hor, eta bueno, Kalifornian leyenda bat zan, Kalifornian erreza zan aberastea, eta bueno, gauza gona ziren, baina Goody Guthrie esaten zaben, bueno, Kalifornia ondo dago dirurik baduzu, dirua gaze llegatzen bazara Kaliforniara ez dago arazorik, baina Do Re Mi da dirue kantu honetan, Do Re Mi dik ez baduzu kontuz ibi, agian hobeto etxean Kalifornian baino.
They say, leaving home most every day, beating the hot old dusty way to the California line. Cross desert sands they roll, getting out of that old love hole. Think they're coming to a sugar bowl, but here's what they find. Police at the port of entry say, you're number 14,000 per day.
Bueno, ba, lehenbiziko diskoa ezagutzen ari gara, Raikuderren lehenbiziko diskoa, Goody Guthrie-ren Do Re Mi, Kaliforniara basoaz, eramazu dirua, bestela, ez dago, Kaliforniarik, ez da?
Bai.
Eta orain, bueno, kantu egile handiak agertzen ari zaizkigu, eta orain beste handi bat, Led Belly-ren kantu bat entzun behar baitugu, ba, Raikuderren ahotzean kasu honetan.
Bai, Led Belly izin zan oso garrantzitsua garrantzitsua rock eta blues munduan. Eta hilzan, zer, Rekuderrek grabatu zenerako hilda zegoen Ledbetter, baina aukeratu egin zuen Ledbetteren izena Hadi Ledbetter zen, Ledbetter goitizena, eta egin zuen grabaketa bat diskonetarako Pig Meat kantuarena, beraz txerrikia.
Ledbetter eduki dugu oraingo honetan eta jarretuko dugu azkenengo
kantu bet. Badaus beste batzuk Sleepy Johnistens Going to Brownsville dago disko honetan, baina gero Sleepy Johnistensen bluesak agertuko ziren beste disko batzuetan, beraz aukeratu duguna beste bat da. Dark is the night. Oso kantu iluna, kantu gospel bat, naiz eta blues formatoan egin da izan. Blind Willie Johnson izin zan gospel kantarie, baina blues eredukoa baziren, eta Blind Willie Johnson honentarikoa zan, eta Dark is the Night klasiko bat da. Thank you.
Komentatzen ari ginen, ez da, alako ba, soka urratuak eta ba, Blind Willie Johnsonen estilo hortan, ez da, baiaia beldurgarria dela, alako kasuetan blusa.
Bai. Dark was the night, dark is the night, jatorriz kantu bat zan, Kuderrek egin dau, instrumentalki kantu hori, eta Lonek, ez da, beste aldetik teknikariak esan digu, hori da Paris, Texas, eta arrazoia du, utxa.
Hortxe, oinarretuta,
ez da? Bai, Paris, Texas, geroago, larogeiko, ez, irurogeita hamarreko hamarkadan, ez, larogeiko hamarkadan uste dut, hasieran egin zuen Wim Wenders pelikularen tzat, banda sonora hori Paris, Texas izeneko pelikularako, eta oinarrituta izin zan musika hori kantu honetan oso nabari da, eta bueno, beitu, Ray Kuderrek jabazuen lehenengoko diskoan ideia hori buruen eta kantu honetan zegoen. Bueno, Gabiz, irurogeita hamarrean Ray Kuderrek grabatu zuen bere lehenengoko diskoa, lau kantu entzun ditugu disko horretatik, eta urte horretan esan dugun moduan kantari askorekin egon zan Ray Kuder laguntzaile, eta Little Feat taldearekin bebai, Little Feat lehenengoko diskoan, Little Feat izan taldea undibet, batez be Lowell George kantu egia eta kantarie talde horretan zegoelako. Gero Lowell George hil zan, grabatu egin zuen disko zoragarri bat, bere kabuz, bakarlari moduen, eta hil zan. Eta Little Feat taldeak egin zituen disko gehiago, baina bueno, Lowell Georgeik gabe zan, gauza berbera. Eta euren lehenengoko diskoa zegoen kantu bat, Lowell Georgeena jakina, Willing izenekoa, zera preste izango zen itxulpena, Willing, bueno, prest baino zera gogoa duzuela, zeo zertarako, will, ba, gizu zer den, will da
willen
desioa, bai, bebai, eta Willing da hori desioagaz
irrikitan,
hori zera, hori zera. Eta Willing kantu hori gero Little Feat taldea grabatu egin zuen berriro bigarren diskoan, baina lehenengoko diskoan agertu zen lehenengoko berzio hori kantu honena. Entzungo dugu beraz hori Willing, eta bueno, kantu honetan Ray Kuder laguntzaile izan zuten eurek Bottleneck gitarrarekin.
I've been worked by the rain, driven by the snow, I'm drunk and dirty, don't you know, and I'm still, oh, I'm still out on the road late at night. I see my pretty Alice in every headlight. Alice, Alice, Alice. I've been from Tucson to Tucumcari to Hatchby to Tonopah, driven every kind of rig that's ever been made. I've driven the back road so I won't get weighed, and if you give me weed, whites, and wine, then you show me a sign, I'll be willing to be moving. Now, smuggled some smokes from folks in Mexico. Baked by the sun almost every time I go to Mexico. And I'm willing. And I've been kicked by the wind, robbed by the sleet, had my head stoved in, but I'm still on my feet and I'm willing. Oh, I'm willing. And I've been from Tucson to Tucum, carried a hatchet bait, a ton of bar, driven every kind of rig that's ever been made, driven the backwards so I won't get weighed. And if you give me weed, whites, and wine, and then you show me a sign, I'll be willing to be moving.
Willing desibak, baina gauza onik ez, ondorio onik ez. Bueno, ba, oso polita, entzun duguna Little Feet
kantu ederra da, baina hobeagoa da, hemen raikudere egonda Bottleneck gitar horrekin, kantu oso biluzik geratu egin zuten Little Feetekoek lehenengoko disko honetan, gero bigarren diskoan agertzen da berriro kantua eta egia esan askoz dotoreagoa, musika tresna gehiagokaz, elektriko eta bueno, askoz politagoa be, eta hobe kantatutakoa, bigarren berzino horretan urrengo kurtean agertu zan, baina raikudere zan egun disko horretan, baina bueno, Gabiz 70ean eta urte honetan Little Feetekin egon zan, bere euren lehenengoko diskoan, Arlo Guthrie-rekin esan dugu bebai, Gordon Lightfoot-ekin, Gordon Lightfoot zera Kanadako kantaria, baina New Yorken ibiltzen zan, Greenwich Village-en, eta Randy Newman-ekin egin zuen topo be Raikuderrek urte honetan.
Bazekien norengan abildu, eh?
Bai, edo bueno, egia zan, eurek bazekiten Raikuder zemotako gitar jole handia zan, eta deitzen zioten, batez be Bottleneck estiloan jotzeko, ze ez ziren gitar jole asko, baltzak bai, baina rock munduan, momentu honetan ez ziren hainbeste musikariak teknika hori zera menperatzen zutenak, eta gero, bebai, mandolina jolea zenez, oso trimbere berezia, altu eta oso aproposa batzutan kantuetarako, eta horrexegatik lagun asko sortu ziren berarentzat grabatzeko. Eta bueno, Randy Newman esaten da, hemen agertzen da diskografian, ez dago, ez dakiz zergaitik, zer Randy Newmani galdetu aldiako hori edo Raikuder Rivera, baina bere lehenengoko diskoa, ez dut ekarri disko hori Randy Newman izenekoa berriro, Raikuderantza egon zan, ez da agertzen kredituan, eta hemen diskografian esaten dute agian bai, agian ez, beraz espada ez dugu ekarri disko hori, baina bigarrena 12 kantu izeneko izin zan, eta hau da Randy Newmanen lehenengoko disko borobila, disko onona, eta bueno, nik uste dut geldituko garela apur bat, egongo gara hemen kantu batzuk entzuteko. Ez bakarrik Raikuder dagoelako, baizik eta Randy Newman asko gustatzen zaigulako. Bueno, entzungo dugu lehengo eta behin hirugarren kantua, aldean Mama Told Me Not to Come, amak esan zidan ez joatea, ez etortzea, eta bueno, kantu hori oso famatu egin zan, ez daki Tamla Mataun disketzekoaren talde baten berzino egon zan, ez nire goberatzen erain, bai, Rare Earth izenekoa. Gauza bitxia gainera, ze Rare Earth esan talde baltza, talde zuria eguneko un, rock taldea, esan talde funk edo soul estilokoa, baina Tamla Mataun disketzean egon ziren. Eta hit bat izan zuten Rare Earth taldekidek kantu honekin. Oso kantu polita ba. Mama Told Me Not to Come da orgia baten historia. Eta neska dago apur bat galdute eta berak esaten dago, ai, zergaitik ez nion egin kasurik amari. Baina bueno, azkenean
baina benetan damututa esaten zuen.
Azkenean ez hain damututa. Bera zartze da kantua. Amak esan zidan ez joatea.
We have whiskey with your water, sugar with your tea. What are these crazy questions that they're asking of me? This is the wildest party that they ever could be. Well, don't turn on the light, cause I don't want to see. Mama told me not to come. Mama told me not to come. Mama said it ain't a way to have fun. Up the window, let some air into this room.
I think I'm almost choking on the smell of stale perfume. And that cigarette y'all smoke about to scare me half to death. Open up the window, let me catch my friend.
Randy Newman, Mama Told Me Not To Come, amak ez etortzeko esan zidan, da, damutu egin zait, baina ez osoki damutu egin guztu, eta azkenean neskatorri oso gustora egon zela hainbeste bizioren eta hainbeste galbideren artean. Tira ba.
Bueno, hemen neskatia kantuaretan berak esaten da behin, eta berriro ez piztu argirik ez dut ikusi nahi, gaur ikusi ditut hainbeste osa inoiz aurretik ikusi ditudanak, eta abar, baina, bueno, berak esaten dago, azkenean esaten dago, ez dakit hau zer den, baina ez dut gehiagorik ikusi nahi, esaten da neskatilak, beraz dut ikusten eta apur bat beldurtute basegoen orgia bai. Horretan, eta bueno, ba, amarik kasurik ez egiteagatik.
Bai,
bai, bai, gertatzen dire.
Amarik kasu ima zaio, bai. Beti. Bueno, bueno, Randy Newmanen 12 Songs, amabi kantu izeneko diskoalen bigarrena izan zen, hasta, eta uste dugunez, uste denez, Raiku der lehenengoan ere izan zen,
bai, baina diskoenetan kantu... Ah, bai, lehenengoko hori.
Lehenengo.
Bai,
honetan argi eta garbi. Bueno, jarretuko dugu disko honekin, beronekin, eta orain zein kantu aukeratuko duzu, Pedro?
Ba, hemen dago, bueno, kantu guztiak disko honetan, 12 kantu dauz, 12 songs izena du disko honek, eta kantu guztiak dire primerakoak, baina batzuk besterik ezin dugu entzun gaur, eta Lucinda nik uste dut entzun behar dugula, da beste kantu bat oso barregarria benetan. Lucinda da neskatila baten historia, lotan geratzen da. Gainera, hau gertatu da, inoiz. Lotan geratzen da hondartzan, gauez, eta goizez etorten da hondartza garbitzeko makina, eta Lucindak be zurrupatu egiten dago.
Eta desagertu egiten
dago. Eta desagertu egiten dago gure Lucinda. Hau ze da kantua. Buried
send while you have to go. Well, it's Seneca High School, this Seneca Law School just wouldn't go no
Lucinda, ba, ondartzara joan zen eskatua eta ondea makinak eraman zuena.
Esan didazu beste kantu bat dago, burure etortzen zaizu beste kantu bat.
Bai, oh, My Darling Clementine horren berzioa, ez da Oskorrik Aspaldiak egin zuena, John Mirandoren testu batean oinarrituta, berzio batean oinarrituta.
Bai.
Ba, sekulako eta betiko galdu zaitut Katxalin, ez da, Katalin joan zen errekara, eta antxe ito zen, ito zuten ez dakigu, baina etzen buetatu. Lucinda, bezala.
Lucinda bezala, Lucinda ondartzan izizan, baina bai, bai, antxekoa. Eta azken esaten dute gurasoek bidali zuten jai eskurera institutura, eta bai, oin ja ez da joango.
Urruna
ez da joango Lucinda geratu zan bertan. Bueno, beste kantu bat, Have You Seen My Baby, zegoen zen lehenoko kantua LP honetan, amabi kantu izeneko disko honetan, eta kantu hori ez naiz gogoratzen orain nok, baina Randy Newmanekin, Randy Newmanen kantuekin sarritan gertatu da, gero beste batzuek hartzen zuten kantua, berak grabatzen zuen nahiko apal ikusi dugun moduan, instrumentazioa batez be pianoa, bera piano jolea da, baina gero kantuak adibidez Mama Told Me Not To Come, Rarest taldeak egin zuen, eta Have You Seen My Baby bebai baten batek egin zuen gero, baina orain ez dut gogoratzen nor. Entzengo dugu kantu hori, kantu ederra.
Have you seen my baby? Oh, never know. You know she drives me crazy with the funny things she do. I've seen her with the milkman riding down the street. When you're doing my baby, milkman, send her home. Hold on, hold on, hold on, hold on, hold on, hold on. You know it's
hiru kantu entzun ditugu, ezta?
Bai, baina gauzatxo bat bai esan behar dudala, eta Lonek esan digu, sorte daukagu, ze batzutan akatzak egiten ditugu, baina Lon dago prest. Hortxe,
Lon, adi, gure zuzantzailea.
Hori lujo bat da, ezta, esatea gure Lon moduko teknikaria beste aldean oso musikan, aditua
musikan.
Musikan eta bai, zelinik esan dut Mama Told Me Not To Come Rarez taldearena zan, eta hori ez da egie, da Three Dog Night taldearena, beraz hori zuzenduta joango gara urrengoko diskora. Bai, Gabi Sondino 1970-an urte honetan grabatu zuen Raikuderrek bere lehenengoko diskoa, Raikuder izenekoa, eta hainbeste lagunekin be egon zan estudioetan. Philox izan zan beste bat, Philox oso kantari eta kantu egia handia izin zan, batzuen ustez hasieran Dylanen mailakoa. Kontua da Philox suerte txarra izan zuen, eta gainera gero zelan bukatu zan, bere burua hil zuen, galdu egin zuen, Afrikara joan zan Philox, disko grabatu eta hortik gitzire, eta ez naz gogoratzen, baina uste dut Ganan izin zan, eraso bat izan zuen kalean, lapur batzuk zauria handi bat egin zioten estarrian, esan hil, baina galdu egin zuen betiko bere abotsa, eta bere abotsa ondia zan, ez Dylanen estilokoa, Dylan ez da kantaria ondie, naiz eta oso efektiboa izan nolabait bere ben. Kantuekin, baina Philoxen abotsa oso ederra zan, eta kantu egile moduan oso ondia zan, eta hortik itxire gero Philoxek bere burua agatu zuen, itzuen eta desagertu zen. Hauze da, oso disko polita da, Philox Greatest Hits, baina hemen ez dauz, da disko bat Philoxena, besterik gabe, hemen agertzen da Elvis Presley estilokoa, bai, jantzita, bai. Ze Philox kantari protesta zen, gainera ez Dylanen estilokoa, asko zera komprometitua guan nola bait kantuetan, eta atzeko partean daukaguna 50 Philox fans can't be wrong, ze hori agertu zera, Elvis Presleyen disko batean, ez dakitzen bat milioi ziren, milioi bat, edo 10 milioi, edo 1 milioi,
ezin
dira okatuta egon, eta Philoxen ez da zuen, Philoxen zera, 50 zalek ezin dire
erratuta egon, ozera, 50 bazituen,
askot gehiago erik ez. Eta bueno, Raikuder egon zan disko honetan, eta entzuko dugu kantu bat, My Kingdom for Ekar izenekoa, usteot Biblian non baiten esaten da, batek eskaintza egiten da, bere errezu suma dilistaren plater baten. Kasu honetan da kotxe baten, estatu batuetan gabiz, beraz hemen dilista plater bat ez, baina automobil bat, kotxe bat bai. Beraz, My Kingdom for a Car.
My kingdom for a car.
Ba, Ray Kuderren inguruko lehenbiziko monografikoa egiten ari gara, beste iruzpalau faltan, eta Pedro esaten ari zitzaidan, bai, beste monografiko bat egin behar dugu Phil Oxena.
Merezi dago, Phil
Oxena. Batak bestea dakar, ez da?
Egingo dugu, egingo dugu Phil Oxena, bai. Bueno, ba, urte honetan, orain entzungo dugu, zea, berak, Ray Kuderrek egin zuen eta azkenengo lana, irurogeita marrean. Izizan soinu banda bat, eta berriro ere nolabai Rolling Stonesekin ibili izan honetarako. Ez taldearekin, baina bai Mick Jaggerrekin. Ze performance izan zan pelikula bat zera aktore moduan Mick Jagger izan zan protagonista, eta pelikula honetan Ray Kuderrek egin zuen banda sonoraren zati betez osoa, baina adibidez orain entzungo dugun instrumentala Getaway izenekoa, Bottleneck gitarrekin egindakoa, Ray Kuderrena da. Performance, be, Mick Jagger protagonista, aktore, eta ba, soinu banda hortan Ray Kuder musikari, eta bat entzun dugu eta beste bat. Bai, pelikula hori performance Nicholas Roygena izin zan, Inglaterrako zuzendariarena, eta Ray Kuder egin zituen entzun dugun moduan beste bi edo hiru zera instrumental agertzen ziren kantuak, eta orain entzuko duguna beba, ikasu honetan Buffy Saint Marirekin, Buffy Saint Mari kantu egilea, berriro Phil Ox eta Dylan eskolakoa, New Yorkekoa, bera Buffy Saint Mari ez dakit ze etniakoa zan, baina estatu batuetako natiboa zan, bertakoa, eta kantu honetan, edo pieza honetan egiten dute batera zera, Ray Kuderre jotzen da Dulcimer, zera, ariak dauz, baina gero jotzen da maietxu batxuekaz, eta Buffy Saint Marik egiten da musika, nahitzen da, judatarren arpea, ahoan sartzen den bakizu ze instrumentua den.
Bai, musu gitarra edo.
Hori xe da, horrela ditzen da euskeraz.
Bai,
musu gitarra, horrezegatik, horrekin egin zuen. Eta kantua doinua deitzen da de hashishin, bakizu itz hori gaztelaniazko asesino hitza edo ingeles ez assassination zera dator ez dakit non, baina Arabia aldean egon zan sekta bat de Hashishian, kantu honen honetan agertzen dana, eta horiek ziren Hashiz zera,
erretzaileak,
eta ba, antzaizin zen mafia estiloko edo, bueno, olako banda bat, gaizkilen banda bat, eta hurek erretzen zuten zera, eta gero joaten, joaten ziren jende hiltzera, lapurtzera, eta bar, eta hortik daktor hitz hori, ez da, naiz eta hitza gero ezberdina izan, gaztelaniaz asesinato edo asesinar da erailtzea, hiltzea, eta ingelesez badeuko beste kontestu bet, bakarrik erabiltzen da, zu eta biok adibidez ezin gara hori asesinatu izan ingeles ez gara importanteak. Nola baita izango zen gaztelaniaz magnifidio estiloko parekidea. Bueno, entzungo dugu kantu hori, de Hashishin izenekoa.
Izen markatzen ja, ezta? Ray Cooderren beste estiloa, ezta?
Bai.
Kanpoko esotismoa ganako gogoa edo, ezta?
Egia da, eta be bai hause izin zan nolabait bere lehenengoko soundtrack, pelikula baterako bere lehenengoko diskoa, baina gero urrengoko hamarkadan, batez ere, larogeiko hamarkadan asko egin zituen, egia zan hamarkada horretan egon zan urte batzuk dirua ataratzen zan, erreza zan, esan ibi behar hortik, eta nik uste dut garai hartan gustora zegoen etxean, zera, Santa Monikan edo, eta egon zan bandasonak egiten hainbeste urte, baina hau izin zan lehenengokoa, performance pelikularena. Bueno, ba, Gabiz irurogeta amaikan orain, ez da, irurogeta amarrean entzun ditugu hainbeste diskoa, irurogeta amaikan grabatu zituen Judy Collinsekin disko bat, Rita Kulitzekin, Crazy Horse taldearekin bebai, Buffy Saint Marie entzun dugun kantari, bai. Bueno, kasu honetan musikari bakarrik, baina kantari honekin beste disko bat, Don Everly, Everly zea, anaien zea, donekin egin zuen beste bat, Brenda Pattersonekin eta Rolling Stonesekin berriro parte hartu zuen disko baten. Hau zizien zan, Sticky Fingers, oso disko arrakastatxua. Kontua da, disko horretan berak egin zuen kantua Ray Cooderrek Stonesekin izan zan Sister Morphine, eta kantu hori ez daukagu, naiz eta Sticky Fingers ona ekarri. Zergatik? Ba bueno, kantu hori nik hemen ekarri dudana LP hause Sticky Fingers da, garai hartan Espainian argitaratu zan Sticky Fingersen bersioa. Eta kontua zan, diskonetatik bi gauza debekatu egin ziren. Garai hartako zentsurak debekatu egin zuen Sister Morphine kantua alde batetik, baina lasai egon, ze datorren astean hasiko gara monografikoa kantu horrekin. Eta bestetik debekatu egin zan Azala bebai. Eta oso kontu bitxia da. Agian naiz eta Ray Cooderren programa izan, komentatu aldugu hori be. Bueno, ba, Azala horretan agertzen zan, oso Azala famatua da. Gainera kremaiera bat zegoen, bajatu alzan, zabaldu eta ikusi Mick Jaggerren kantzortzioak. Eta portada Azal hori Andy Warholek egin zuen, eta bueno, ba, gauza
normala.
Guztiz inozentea, ez da, no, ba, bueno, esan ikusten zakia, ikusten zan bakarrik kantzortzioa. Baina eta biztiz, debekatu egin zuten. Eta Rolling Stones taldeak egin zauena, antza Jagger eta Richard zeurek, personalki, erabaki zuten, esan zuten, zera, hazi eran pentsatu zuten, ez iztea, ba, bueno, kantu hori eta Azal hori ez badagertzen, diskoa ez da ataratzen herri horretan, eta listo, baina eurek pentsatu zuten ez, egingo diegu, txantza bat eurei, zentsurako behi. Eta aukeratu egin zuten Azala, hause da, disko hau, karua dabil hortik vinilo hause hau, bakarrik Espainialdean agertu zen. Eta hemen agertzen da, zera, ez dakit ze produktua den hori, lata bat dago, zabalik, zeo zer loitzen dauena, olako
bikea ematen du, bikea.
Bai, hori ze. Bai. Eta hortik ikusten da, ataratzen dala andra baten zera eskua, ez da, atzamarrak. Bai. Eta Sticky Fingers daukan tituloarekin, zera, atzamar nola ditzen da, loitute, baina zeo zer nola baite
itxaskorrak.
Ba, horre zentsua zan gainera seksuala guztiz, ez da, bai. Eta bueno, ba, oso barregi zuten eurek, pentsatu zuten jo, zera raroa Espainiako jentea, zera, debekatzen dute hori, eta hau mi aldiz morbosagoa izanik izten dute, baina hori da kontue. Eta bueno, entzungo dugun kantua da, ez da izango Sister Morphine, datorren astean bai, denengoko kantua izango dugu programan, baina entzungo dugu Brown Sugar, disko honetan zegoen kantua, naiz eta Ray Cooder ez egon kasu honetan.
Thank you.
Bilbo iria, Galdakaotik Santurtziraino eta Plentziatik Txorierriraino.
Ray Kuderren monografikoa, lehenengo monografikoa beste batzuk izango baitira. 1977an hasi gara eta 71an eten behar izan dugu, orduak horrela aginduta. Pedro, eta lata guztiz ere, kantari piloa eta estilo mordoa Ray Kuderrenak ikusteko parada izan dugu. Datorren astean berdin jarretuko.
Bai, hasiko gara 72an, urte horretan Kuderrek egin zituen bi disko, bi LP urte berean, eta hortik hasiko gara. Bueno, abiatuko gara Sister Morphine kantuarekin, eta gero Ray Kuder.
Agendu baitugu. Lagunok, beraz, ondo pasa eta datorren astearte arte.